Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium.
Catholicam et apostolicam ecclesiam.